أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، فإن شهر الله المحرم شهر عظيم مبارك، وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب. موكي غيناو بنو تامبالي تي تورو يالا تبارك وتعالى دي جولي اكا نيانال تي سونو يوننت محمد صلى الله عليه وسلم. ñongi tay ci bisub tam xarit, ñongi ci wéru yalla wi nga xamné mom la tuddé muharram. Wéru muharram té wéru tam xarit, sahrun azim, wér la wu mag ci yalla tabaarak wa ta'ala. Waye wér la wu yalla def ay xéewal ak ay njëriñ ak ay barké. Mom wér woowu muy wéru tam xarit moy wér wu ñëk ci atum julit yi, muy wér wu bes, muy wér wo xamné mom mo ci jitu ci wér yi. Ben la ci wér yi nga xamné yalla tabaarak wa ta'ala wax nako ci alquran ci ba muy lim wér yi, mune ci mom yalla tabaarak wa ta'ala wér yi day fukki wér la ak ñaar ci téré yalla bi tabaarak wa ta'ala. Bes bi nga xamné yalla bind la ci asaman ak suuf, mune amna ci ñeenti weer yo xamne aramal nañu tur ci deret, aramal nañu xex ci biir ñeenti weer yoyu weeru tam xarit ci la bok. Yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam feddaliko ci waxam bu tedd bi, mune weer yi day ca yalla fukki weer la ak ñaar. Mom yenen tibi mune amna ci ñeenti weer yo xamne dañoo tere ku ci tur deret, muy zul iqda ak zul hijja ak mom muharram ak rajab. Kon mbokk yi, wéru tam xarit ngogu ñu nekk tay ci bisub tam xarit. Waxon nañ ci khutba bi passé né bisub tam xarit ab julit na ci taxaw di laaj bopam, di fataliku, di ci def ay taxaw setlu, moy hadha al-yawm yuhaddithuka annaka min ummatin laha min al-makana asmaha kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kon bu ñewé ci tam xarit ci place bi mu am ci xéetu islam, ñu gis na bis bi dina ci fatali julit ne ko mom dafa bok ci xéet wi gëna baax ci xéet wi, xéet wi gëna mag ci xéet wi, xéet wi nga xamné place am kawé na ndax yalla tabaarak wa ta'ala moko tanal place, yalla ko jox daraja, jox ko gëdd, yalla tabaaraku wa ta'ala moko jox martaba. Yalla mune yeen xetu l'islam yeen ay ngeen gi xet, dama leena tan aw tal neef ngeen xet yi limuy bari 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 man yalla tabaaraku wa ta'ala dama len ci tan yeen xetu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon dana yey bo nekke tan teef bun la tanne tek la fu kawé wallahi war nga bayyi sa bop geud war nga bayyi cieur biñ la cieurel tan biñ la tan nga baña yaccaral baña yambare baña yox yoxi bay delu wat ci ñu gëna soufé ñu soufé ñu yalla naan summa radannahu asfala safilin mbokk yi ci yalla tabarak wa taala kon bu fekke ay tan teef lañ fa kana ala afradha ijtinabu tashabbuh bi adaiha ibqa'an litamayyiz wa hifadhan ala sumu'i wal makana walidha amara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mukhalafati ahli al-kitab alladhina yasumuna al-ashir faqat bi an yusama at-tasi' aw al-hadi 'ashar ma'a mbokki kon dana yey ci ñun ci ñenn ñenn ci bir xéet wi ci benn benn ci bir xéet wo nga xamne dañ leen tan ñu wara moy tandiku di nuro ak ay yéfer dara tardé lu ñu tay lu dul li ñu def yéfer yi ay royukaay di leen topando la yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne la tattabi'un sunana man kana qablakum sibran bi sibru wa zira'an bi zira hatta law dakhalu hujrata dabbin dakhaltum di ngeen xey di topando yahud ak nasaran tank ak tank mbag ak mbag su ñooñu duggoon ci ay paxu mbeut sax di ngeen fa duggu ndax topando bi ngeen leen di topando dana yey tay ci xéet bi ñu moy tandiku nuru nuru lu gi ñuy nuro ak yahud ak nasaran roy dakk gi ñu nekké tay xol boy xol bir dekk bi xol suñuy jigen xol suñuy mak xol suñuy ndaw da nga gis ne bu fekkentene waxuma topando waye tay raw nañu yahudi ak nasaran ci mbon ci roy guñ len roy ba mujju melni ñom war nañu gor gorlu bayyi xel suñu bop di jema wute ak ñom ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lolu moy tax ñu rañeñu lolu moy tax place bi ñu yalla tegon duñ fa wacc lol motax yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam bim neccep medine mune mom day woute ak yahud ak nasaran nda fek na len ñuy wor bi sub tam kharit mune man dina wor tam kharit ak ci eulegu tam kharit ba dina wor ñaari fan ndax ñom benn fan lañuy wor ngir woute ak ñom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci place yu bare bare bari woute na fa yahud ak nasaran ba ci bo ñewé tay ci sikkim yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena yeen julit ñi na ngeen di wañi sen mustas bu len wat sen sikkim ndax nasaran dañuy wat mustas yahud dañuy bayyi ñaar yeb duñu wañi mustas duñu wat sikkim dañuy bayyi ñaar yeb mu daldi suggu sugaral daldi wacc amma nasaran mom dañuy wat sen sikkim ba mu set daldi wañi daldi bayyi sen mustas muy lang yeen julit ñi nak na ngeen woute ak ñom na ngeen bayyi sikkim yi mu lang ngeen wañi nanu yite moy ngeen wañi mustasi nga xol tay bo xole fofu di nga xol ba ci ay kilifa diine tay ci bir senegal dañuy wat seeni sikkim ba mu set wicc 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 bayyi seeni nanu bayyi seeni mustas ndax topando nasaran yi lolou yifu nasaran la wat sikkim ab nasaran mo koy def julit dafa wara moy tandiku di wat sikimam ndax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dafa ci hadith leer ne khalifuhum na ngeen wute ak ñom khalifuhum la wax wute ak ñom mune wa'fu liha bayilen fi sikimi ndey aisha ne subhana man jammala ar-rijala billiha sel ñel na yalla tabaarak wa ta'ala momi taral goor te defal ko sikim defal ko jigen kon waxuma la place bobu rek waye meme ci nodd ak liqam yenenbi sallallahu alaihi wasallam bim ne ciep medine ñu tabaxal ko jakkaji sahaba yi ne ko nañ jël bejjen diko euf su julli joté ndax nit ñi xamne julli jotna yenenbi ne kon dañuy nuro yahudi ñu ne kon nañ ut cloche diko teug mu ne kon ñu nuro nasarani gis ngeen wuté na fofu ak ñom nanguul ñu jël bejjen bi nanguul ñu jël cloche bi waye dafa tok ba yalla tabaarak wa ta'ala yonne am malaaka mu ñew won leen ci gënt nu ñuy nodde nu ñuy liqame ñu jangal ko sahaba yi mokal ko yonent bi sante bilal muy taxaw di nodd bu julli joté ndax julli di mon ko deg xolal batay ci wutey bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wuté ak ñom neena ñom dañuy fecc samedi dañuy fecc dimanche yeen na ngeen ko wor ngir ngeen wuté ak ñom yonent bi ñona fekk leen ñom ñuy fetu 24 ak 31 yonte bi sallallahu alayhi wasallam indil ñu tabaski ak koritene lañ ko fet kon yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam fim wutek nas yahud ak nasaran bari na trop kon lan motax tay julit yi ci tay bis bu melni nga xamne moy 24 nga xamne tay bo duggé ci keuru julit yi genn walli gi yep tay daño soppi cin genn walli gi yep tay même ñi nga xamantene dañu ne yenn say sax dañuy gor gorlu ci sunna da ngay fekk tay ji bisop tay bi dañ ci soppi cin ana lu ko waral moy rere gi ñu rere alquran ak sunna di topando yahudi ak nasaran tay so dugon bir ndakaru da nga fekk tali balé nañ ko ba mu set garab yi peinture nañ ko tak nañ ay lampe yu am ay couleur guddi gi ñukoy tal pétard di yuxu lu ko waral nenañ yalla dafa am dom allahu akbar mbok yi ñun sunu pass fi la wuté ak passu l'islam ñaata yon la yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam tawxaw ñaata yon la alquran wa qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ñaata yon la yalla tabaaraku wa ta'ala wax na ñi utal yalla dom dañuy katch dañuy fen ñaata yon la jinne yi wax na sax ñoñu dañuy fen lolu suuf weddi nako asaman weddi nako montagne weddi nako yalla mun yakadu samawati yatafattarna asaman mu ngi xotteku suuf mu ngi xar watan shiqul ard wa takhirul jibal montagne yangi danu ñu ne borom bi tabaaraku wa ta'ala lu waral lolu mu ne dañu ne yalla dafa am dom an da'u lirrahman walada te wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhiza walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda kumu mana don mo xam kaw asaman nga nek ndax kawé mo xam ci suuf nga nek kumu mana don ci keparu yalla bi tabaaraku wa ta'ala ab jam nga yalla jombu na am dom jinni sax dañu weddi wax joju de wa inna zananna an lan taqula al insu wal jinn ala allahi kaziba ñun yaakaaran ne nit ak ginne duñu fenal yalla tabaaraku wa ta'ala kon bisu tam xarit dina la wax ne bisu wute la bo wara wute ci ak yahudi ak nasaraani bisu tam xarit dina la jangal ne waro nek al toppe waro nek ci mbedd mi lo gis rek mu fukk la nga dem and ak mom xolal tay xale yi goor yi ginaaw ba nga baye jigeen yi ndax ñooñu mo waxuma ay roy dak lañ waye ñom yegg nañ ni terminus mbon gi bu doon juroom la nga ni laxaso nañ ko ba raxaso ko naan leng xali nañ bool bi ba naan ko ndax tay ñom amu ci kenn ci ñom kuy nuro julit tay buñ deme ba jigeenub julit dotul waddu seur allahu akbar dotul sol grand bubu dotul sol marinière tan lay sol day dangal ko wax mu ne damay dangal ba mu dang wallahi dangal len bisa ngi ñew yalla dina dangal momit allahu akbar yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin bisbe ngeen di taxaw ci kanam yalla tabaaraku wa ta'ala xol ndey jor chamuñ do gis ken amul ken ko andal luddul yaangi taxaw ci sa kanam borom sa ndey jor aljanna fa nek sa chamuñ safara fa nek amo fenen fo jëm yalla ne limalil mulkul yaw su kere go kulon dangal li nga xamne dangalo bis bobu moy bis bu dang bi yalla dina gal lutax bi muy bis bu dang bis bila yalla ne yawman yajalul wildanu shiba bis bi nga xamne xale lir bu toy xep day judd rek am bi jaw kon bis bobu mo dang wallahi dangalagul len bis bo xamne do ma arima fatuna ñu duggal ko ci morgue bi ñew indi mbalan mi sang ko ba pare yew ba mu deugar fofu la dangal nek fofu la dangé waye du fi xolal tay suñu xalé goor yi tubey sax mu ñu ko tak ci seen ndig ko ci gis tubey jangé ci suufu ginnaw ga lu ko waral ndax topando yahud ak nasaran te tam xarit diñuy jangal bisu wute bis bi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala moko wax bis bi nga xamne yannabi bi sallallahu alayhi wasallam bim ci ñewé dafa wuté ak ñom kon yow julit bis bi dalay jangalé da nga wara wuté ak yahudi ak nasaran ndax yonnati yalla muhammad alayhi salatu wasallam jangal nako mom yonnati bi mu ne amara nabi sallallahu alayhi wasallam bi mukhalafati ahli alkitab allazina yasumuna al'ashir faqat bi an yusama at-tasi'a wal hadi asara ma'a yonnati yalla muhammad ñu na fekk leen ñi wor bis fukel mune yo wor len fukel bek fukek ben bi kon yeen samay mbok julit de len ci ibnu abbas radiyallahu anhu mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kero ba muy wax wute gi sax dafa ne la in baqitu ila qadimin la asuman at-tasi' yani ma al-ashir rawahu muslim yonnati ibnu abbas ne yonnati yalla muhammad kero pour jangale wute dane suma yalla maye bama guddu fan dina wor 9eme jour ak fukel jour 9eme ak 10eme jurom ñentel ak fukel man yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dina ko wor wa qad zakara ba'du ahli al-ilmi an yusama al ashura salasa ayyam len ci borom xam xam yi wax nañ ne li gën kat moy mu wor ashura ci ñetti yoon ñetti anam yi ñoo ci ñew ñom ñi doon wax ne dañoo wara wor neena ñetti anam yi ci lañ wara wor moy len an yasuma ashura wa tasua wa hadha afdalu anwa moy nit ki wor bisu juroom ñentel ak fukel nenañ walli ñett yoy ñu doon wax sank bi moy becc gën moy nga wor ñeen juroom ñentel nga wor fukel ñaarel bi moy an yasuma ashura wal hadi ashar nga wor bisu ashura ak bisu fukel ak ben bi nak mo teggu ci ñaarel ba ñettel bi moy an yasuma ashura wahdahu nga wor bisu ashura faqat moy 9ème jour bi lol nak borom xam xam yi sip nañ ko ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne suma yalla mayon ma fekke dewin dina wor bisu juroom ñentel wor bisu fukel ayyuhal ahbab aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ايها الاحباب فهذا اليوم هو عاشر العشرة من ايام السنه تبدا معها مرحله من مراحل حياتك وانت لا تدري متى تنقضى عليك فلتكن بداية طريقك في كل مرحلة مسارعة في الخيرات وقربات تتطلع بها إلى رضوان الله وما أعده لأهل المحبة من منازل العلا وكن يا أخي المسلم في الدنيا هذه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين mbok yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala bisub tay bi mo lay wax ne yow mbokum julit bis bi moy bisu fukel ci fukki fan yi nga xamne yalla tabaaraku wa ta'ala ubbe nako wëru tam xarit ci la at bi du ubbe waye war nga ci ubbi yow tamit buntu bu bes buntu bo xamne ci sa dundu nga koy ubbi ubil buntu bu bes ci sa buntu dundu nga xamulo ne at mi ci ngay wacc liggey wala yalla tabaarak wa ta'ala dina la boole ci ñi dundu continue gor gorul nga ñeukante ci lu bax gor gorul nga jaamu ci yalla nga tuub nga selal ndax bis yu bes yalla ubbil na la ko ci sa buntu dundu sa xel ci at mi nga xamne mu ngi ubbe ko ci yow toubal say bakar sangul selalal delul ci yalla tabaaraku wa ta'ala ndax nga bok ci ñooñu nga xamne borom bi tabaaraku wa ta'ala kontan na ci ñoom ne ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yow sama bokum julit nekkal ci aduna comme niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxi ak sahaba yi ñoom ñep yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi netali ibnu umar neena ben bis akhaza rasul sallallahu alayhi wa sallam bi minkabi yen ben bis yonnte bi sallam dafa japp ci samay mag mom yonnte bi munema yow ni ibn umar kun fi dunya ka annaka gharib ngal la way melal ne ci aduna ku tumrank aw abiru sabil wala ku jaar ci yon di dem ibn umar programel ci sa dundu melal ne ku tumaranke ku wacc ci dekk xamu fa ken wala ku jaar ci yon di dem melal nonu Ibn Umar bako yonent bi waxe wax ja deg nako motax mom Ibn Umar muné bamuy denkané muné yonent bi nénama iza amsayta fala tantaziru as-sabah wa iza asbahta fala tantaziru al-masaa wa khuz min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik Ibn Umar bo yewoto suba gor gorul ci suba gi nga jaamu ci yalla bamu melne ngondula fi fek Ibn Umar su ngone jotate gor gorul nga jaamu yalla ba melne beddula set Ibn Umar sa wergu yaram gi khalat ci ne di nga febar sa dundu gi khalat ci ne di nga de ab julit suma leni dundam yeb daf koy programmer ci jaamu yalla tabaaraku wa ta'ala dotu ci fo waye boone dem dulsi rak tak koy waxal ak tout à l'heure rak tak dem dik melne programme dund gi ci sa loxo la nek yow ya yor programme bi waaw bu yalla don daanel asaman bi tay yow japp nga ne sa tubey bi nga karas karas wala sa jiin bi nga dangal ba mu dang boné asaman ci heemu taxaw bu fekk yow julli programme bi nga jël ci sa dund sanku nga alku nga dara da sawla rek wul nga dé rek tabinaari dalen ci yalla musal kon programme la sa bop so xeyete suba bu yaakar ne jant dina la fi so su la fi jant sowe bu yaakar ne di nga yewu sa wer gu yaram bi nga gis ba mu tax la ciepi ciepi ngay dangal ak bajant di melne fas wu lek wo sour di ciepi ciepi xamal ne bis di nga ñew di nga ne lacc malaka tim la ne la ibn adam ayna quwwatuk ya ibn adam ayna sihhatak ya ibn adam ayna rihuk ya ibn adam ayna maluk bis nga ñew malaka tim la ne la doomu adam ana sa katan doomu adam ana sa alal doomu adam ana sa wergu yaram ana sa xet loy tont moy ma aghni anni maliya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya lol da ngay tont woy man sama alal jeriñuma woy man sama doole jeriñuma allahu akbar dama don dajalay jal rek neke jalla jalaluhu ñew jeulna mo ñeebuma jal ma ñew tas jal bima jalon jalema mbokk yi mbir yaangi ni ñu gor gorlu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam denk nañu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jubanti nañu war nañu jajj nañu ñewna ci hadith allazi rawahu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa athara fi jambihi faqulna ya rasulullah law ittakhazna laka wita'an faqala ma li walid-dunya ma ana illa karakibin istazala tahta shajara thumma raha wa tarakaha allahu akbar yonent bi sallallahu alaihi wasallam gay dañu dafa teud ci basang sahaba yi sel na yonent bi mu joge basang bi jeexintal na ci yaram bi xonku cior sahaba yi yeeram yonent yalla muhammad alayhi salatu wasalam ndax moy sangu mbinde fi yonent bi moy khairu khalqillah ñi yalla bind yonent yalla muhammad ci gën waye mi ngi ni teud ci basang wallahi sahaba yi nako yonent do baye ñu utal la matla yu noy ñu tegalé suñu mbaj nga teud ci ndax mu noy sa yaram bi baña deretalati bo teudete ci basang bi yonent bi ne len fi ngeen may wo ak fi ma len jëme reddu ben sahaba yi nako yonent bi fuñ la wo mu ne ci aduna te man nak bokuma ak aduna dara mali walid dunya man muhammad lan moma bolé ak aduna allahu akbar nga xol tay ay kilifa diine waxuma la teud ci ay matla waxuma la tok ci ay fauteuil waye ay limousine lañuy titero di dekk ci tafesu geej dajalay jabar di tak allahu akbar illan yalla yeureum muhammad da jangale wulon lol te wallahi bu bugon jamanom ñu tol ko fasunar wu goor wu gëna rafet geleem bi gëna rafet wala waru way wi gëna noy yont yalla muhammad dina ko am waye mbam la don war sallallahu alaihi wasallam ngir soufey soufelu ngir jangal julit ñi ñun tay ñu am ay kilifa diina yo xamne kenn du len gis tafesu geej lañuy dekk wala ci ay palais tak lu upp ñeen fukki jabar di dugg ci ay limousine di tukki di ñewat faale wuñu diine di dundé diine te duñu dundal diine ku wax ci diine sax kenn du ci wax waye ku laal seen kër wala seen tariixa ñu dag sa baram yent yalla muhammad mom bako sahabay ne te nga baye ñu talalal wu noy lan la wax mali walid dunya lan moma bolek aduna ma ngi melne ku jaar ci yoon di tukki gis dox ba sonu seen garab gu feex ma tok ci noppal non la mel so joge da nga yobale ker gi wala da ngay dag garab gi yobale yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana hadithu anas radiyallahu anhu anas nena sami'tu min umar سمعت عمر بن الخطاب الله اكبر ودخل حائط فسمعته يقول وبيني وبينه جدار عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخ والله لا تتقين الله يا ابن الخطاب او ليعذبنك والله لا تتقين الله يا ابن الخطاب او ليعذبنك الله اكبر عمر بن الخطاب nga xamne ginna yonentibi sallallahu alayhi wasallam abou bakkar omar ci teggu omar ibn al-khattab nga xamne mo jitu won julit ni mo dugg bir kërëm guddi Allahu akbar Anas neena ma ngoy deg sama digënté ak mom mir do nga ca dox Omar ibn Khattab nga japp ci sikim ba poñé bopam nan wallahi yow Omar ibn Khattab di nga ragal yalla wala maray la wallahi giñ na ci magga yalla yow Omar di nga ragal yalla mba amare la Omar kumuy waxal xana bu don suñu jamono bi la nga seen wa jo xamne dafa taxaw ci digi keureum poñe bopam di yuuxu da nga nan ki doxna telephone sapeur yi ñew yewu sanni mbaaw wallahi waye Omar bay ba guddi ba nit ñi nalaw mu yewu poñe bopam japp ci sikimam nan ko yow Omar di nga ragal yalla mba amare la wallahi yow Omar di nga ragal yalla mba amare la الله أكبر يقول ميمون ابن محران لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أسد محاسب من شريك لشريك ميمون ابن محران نينا دوما آدم دو نيكو راغال يالا لودول موم موي گنا تر ني موي ريغلي بوبام اك كوميرسان بوي ريغلي بوبام الله أكبر كوميرسان بو جايي با گودي بو نييب ياكار ني دا فا تد تدول داي جوك يولي كونتوار بي سي كاولالام دي كونت تاي لي مو جاي نياتا بونيفيس لام اب جوليت مو گنا ياي سي لولو اب جوليت مو ورا تد با گودي yew hisab bopam moman beccëk bi lan la fi def su fi defé lu bax mu japp julli ñaar ak sant yalla bu fi defé lu bon mu daadi yew japp sangu japp sol ay yereem tok ci siyadam fas yene jéggulu boromam guddigi ndax ay bakaram yu mu def mbokk yi hasan ibn al-basri neena al-mu'minu qawamun ala nafsi yuhasabu nafsuhu lillahi azza wa jall wa inma khaffa al-hisab yawm al-qiyamah ala qaumin hasabu anfusuhum fi ad-dunya wa inma saqal hisabu yawm al-qiyamah ala qaumin akhazu al-amra min ghayri muhasaba Allahu akbar mbokki ibn al-qayyim al-jawzi neena wala hasan al-basri neena julit dafa wara taxawé ay mbiru bopam di régler bopam julit dafa wara régler bopam goudi ak beccëk neena dina oyof régler dina oyof yowmal qiyam ci waajo xamne taxaw na fi ci aduna régler bopam waye ëlëk yowmal qiyam dana metti ci waaji nga xamne régler wul won bopam koku dana metti ci mom ibnul qayyim rahimahullah mom neena iza ta'amalta halu aksar an-nas bo xole tay mbiru nit ñi nga setantal ko wajadta ba'dhum zalika yanzuruna fi haqqillah fi haqqihim ala allah wala yanzuruna fi haqqillah alayhim wa min huna inqata'u anillah wa kholate ñu bare bare dañuy taxaw naan man samay droit di laaj yalla naan yalla may ma nangam di ñaan waye ñom xoluñu liñ wara defal yalla dedet li len yalla wara defal rek lañuy xol waye ñom duñu xol lan lañ wara defal yalla allahu akbar ba ngay xol loolu yalla wara defal xolal yow ndax defal nga yalla xolal ndax yow di nga julli fajar jak xol ndax bu yalla santane koor di nga koor xol sa yere xolal li ngay lek xolal li ngay naan xolal li ngay liggey ndax li lepp yalla gëreem nako bu fekke li lepp yalla gëreem nako ba pare nga dogo talal say loxo nak di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala fi nga am droit nak legi ñaan yalla waye dafa go dara dafa la go yalla dara di talal yalla ay loxo allahu akbar lol du soti nas'alullah an yaj'alana min ahli sunnati nabiyil karim wa an yuhyina 'ala al-islam wa yumitana 'ala al-iman wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يتقبل منا ويجعلنا من المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة